Max.
Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է, ստուդիայում այսօր աշխատում են Անե Սահակյանը։ Իմ գործընկերները գնացել են հետաքրքիր ու հրատապ թեմաների հետքերով, ձեզ ենք ներկայացնելու նաև օրվա լուրերը։ Նախ լսենք, թե ինչ է այսօր տեղ գտել Max-ի եթերում։ Աջարյայում հանգստացող հայաստանցիների թիվը գնալով աճում է։ Երեք իսլամական աշխարհում մեկնարկել է սրբազան Ռամադան ամիսը։ Սփյուռքի նախարարությունը սփյուռքահայ երիտասարդների համար իրականացնում է ևս մի ծրագիր՝ առաջնորդների դպրոց։ Ինչպես են այսօր Երևանում կազմակերպվում հարսանիքները, հարսանիքներ կազմակերպող գործակալությունների մասին։ Բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը լսենք իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանին, ով ներկայացնում է օրվա վերջին լուրերը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության և իշխանական կոալիցիայի աշխատանքային խմբի հերթական հանդիպումը կկայանա օգոստոսի 4-ին կառավարության ընդունելությունների տանը։ Նախորդ հուլիսի 26-ի հանդիպման արդյունքում համաձայնեցվել է երկխոսության օրակարգը։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի փոխանցումը այսօրվա հանրահավաքում անդրադարձ է լինելու իշխանության հետ երկխոսությանը։ ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի առաքելության ղեկավար Արմեն Եդիգարյանը երեք հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի նորանշանակ օգնական հանրային դիվանագիտության ստորաբաժանման ղեկավար Կոլինդա Գրաբար-Կիտարովիչի հետ։ Քննարկվել են հանրային դիվանագիտության ոլորտում ՆԱՏՕ-Հայաստան համագործակցության զարգացման առնչվող հարցեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման շնորհավորել է աշխարհի մահմեդականներին Ռամադանի տոնի առիթով, իր բարեմաղթանքները հղելով նրանց։ Օբաման ասել է, թե Ռամադանը խորը մտորելու և մեղքերի քավության ժամանակաշրջանը և կոչ է արել պետություններին ու ժողովուրդներին միավորել ջանքերն ու անել հնարավորը ավելի լուրջ ճաղետներից խուսափելու համար։ Երկու շաբթի օրը ԱՄՆ կոնգրեսում քվեարկություններ դրվել օրինագիտ, որով նախատեսվում է պետական պարկի թույլատրելի սահմանաչափը ներկայիս 14 տրիլիոն 300 միլիարդից հասցնել 16 տրիլիոն 700 միլիարդ դոլարի, առաջիկա տասնամյակում 2 տրիլիոն 100 միլիարդով կրճատել պետության ծախսերը և ստեղծել կոնգրեսական հանձնաժողով, որը պետք է մշակի հետագա կրճատումների տարբերակներ։ Կոնգրեսականների մեծ մասն իրենց ելույթներում հիմնականում կրկնել են, որ դա լավագույն գործարքը չէ, ոչ ոք գոհ չէ, սակայն իրենք պարտավոր են հասնել համաձայնության, քանի որ երկրին դեֆոլտի վտանգ է սպառնում։ ԱՄՆ-ի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում երեք շաբթի օրը նախատեսված են լսումներ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Ֆրանցիս Ռիչարդոնեի թեկնածության հաստատման վերաբերյալ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Փակնիստում քննարկել է Սիրիայում տիրող իրավիճակը։ Սիրիայում անվտանգության ուժերի կողմից խաղաղ բնակչության դեմ ուժի կիրառման հետևանքով, ըստ իրավապաշտպան կազմակերպությունների, վերջին 2 օրերին տարբեր բնակավայրերում զոհվել է մոտ 140 մարդ։ Միջազգային հանրությունը խստորեն քննադատում է Սիրիայի իշխանությունների գործողությունները։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Ամառը ՀՀ Սփյուռքի նախարարության ակտիվ աշխատանքային շրջանն է, քանի որ հենց այս ամիսներին է իրականացվում նախարարության հիմնական ծրագրերից մեկը՝ «Արի տունը», որը սփյուռքահայ երիտասարդների հայաստանյան ճամբարի և հայաստանյան ընտանիքներում տեղավորելու ծրագիր է։ Այս ամառ նախարարությունը իրականացնում է մեկ այլ ծրագիր ևս, որը տարբեր է «Արի տուն» ծրագրից, բայց նույնն է աշխատանքային մեխանիզմը։ Հայաստան են գալիս այս անգամ 21-ից 30 տարեկան երիտասարդներ և այստեղ ձեռք բերում որոշակի հմտություններ։ Եթե Արիտուն ծրագրի պարագայում Հայաստան են գալիս 12-ից 20 տարեկաններ ու սովորում հայկական երգու պար, ապա երիտասարդ առաջնորդների ամառային դպրոցում տրվող գիտելիքները կրկին Հայաստանին են վերաբերում, բայց ավելի լուրջ են. ՀՀ պետական կառավարման համակարգ, երկրի ներքին ու արտաքին քաղաքականություն և այլն։ Լսենք իմ գործընկեր Նունե Մարտիրոսյանին.
Այս տարի առաջին անգամ երիտասարդ առաջնորդների դպրոց կիրականացվի Սփյուռքահայ երիտասարդների համար։ Մասնակիցներին ընտրելիս փորձենք ընդգրկել հավասար թվով աղջիկներ եւ տղաներ, հաշվի ենք առել դիմողների տարիքը եւ փորձը, նշեց համահայկական ծրագրերի վարչության պետ Ատոն Մխիթարյանը։ Ծրագրին մասնակցելու համար Հայաստանում են 21-ից 30 տարեկան 24 երիտասարդներ։
Երիտասարդները հիմնականում երիտասարդական կազմակերպությունների ղեկավարներ են, ինչպես նաև համայնքային կյանքում ակտիվորեն ներգրավված երիտասարդներ, որոնք արդեն որոշակի բազա փորձ ունեն երիտասարդական միջոցառումներ ծրագրեր իրականացնելու։ Իսկ այստեղ հաստատեն կապերը եւ տեղեկատվության փոխանակությունը հնարավորություն կտա, որպեսզի երիտասարդները ավելի հմտանան այս իրենց ծրագրերի կազմելու եւ իրականացնելու գործում եւ դրանից հետո իրականացնեն սեփական եւ հատկապես կարեւորվում է համատեղ ծրագրերը։
Սփյուռքահայերի համար ամառային դպրոցը պարբերական է դառնալու 2012 թվականին։ Այս տարվա մասնակիցները Հայաստանում ներկայացնելու են մեկ տարվա ընթացքում իրենց կյանքի կոչած ծրագրերը Սփյուռքում։
Նրանք կգան Հայաստան, կներկայացնեն իրենց համատեղ ծրագրերը, որտեղ հնարավոր է մի քանի երկրի հայկական համայնք ներգրավված լինի, որովհետև այս կուրսերի ընթացքում նրանք հնարավորություն կունենան մանրամասն ծանոթանալու ծրագրերի գրելու, կառավարելու, իրականացնելու հմտություններ ձեռք կբերեն, ինչպես նաև ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու վերաբերյալ դասընթացներ կանցնեն և իրականացնեն սեփական ծրագրերը։
Ծրագրի նպատակն է հայրենիք Սփյուռք և Սփյուռքի գաղթօջախների միջև նոր կապերի ստեղծումը։ Ատոմ Մխիթարյանի փոխանցմամբ մասնակիցները իրենց մտածած ծրագրերի գաղափարները ներկայացնելու են վերջին դասի ընթացքում։
Դրանք հիմնականում մշակութային, կրթական, այս ոլորտի ծրագրեր են, որոնք եւ մտածում ենք, որ հենց երիտասարդների ուժերով պիտի կյանքի կոչեն, որոնք նպաստելու են հատկապես հայապահպանությանը, հայոց լեզվի զարգացմանը։ Ամեն դեպքում մենք ուղենիշ տալու ենք հենց այս ուղղությունները՝ ուծացման դեմ պայքարին Սփյուռքում, ինչպես նաեւ կապերի ամրապնդման։
Մասնակցության համար ներկայացված դիմումների թիվը 2 անգամ ավելի է եղել, որոնցից ընտրել են առավել փորձառուներին։ Դասընթացները տևելու են 2 շաբաթ առանց հանգստյան օրերի։
Որովհետև մենք նաև հանգստյան օրերը օգտագործում ենք ոչ ֆորմալ հանդիպումներ, մասնավորապես ունենք լրագրողների հետ ոչ ֆորմալ հանդիպման օր, բլոգերների հետ, վիրտուալ տարածությունում, որտեղ նրանք կարողանան ակտիվորեն ներգրավել եւ գործել եւ հայապահպանության ուծացման դեմ պայքարի գործը առաջ տանեն, նաև օգտագործելով մեր Սփյուռքում համայնքային ռեսուրսները։
Արսեն Նիկողոսյանը, ով ներկայացնում է Մոսկվայի հայ երիտասարդների ասոցիացիան, ասաց, որ ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում տարբեր համայնքների եւ երկրների երիտասարդներին միավորվել մեկ գաղափարի շուրջ։
Իմ կարծիքով վերջում մենք մի լավ պետք է աշխատանք ծավալենք, որ բոլորս միանանք ու մի գաղափարը ոնց որ արդեն մեկնենք մեր երկրները եւ այնտեղ ավելի ճիշտ ծանոթացնենք այդ պայմանները մեր բոլոր ուսանողներին, երիտասարդներին, որ իրանք հասկանան ոնց է մեր Հայաստանը այսօրվա վիճակը։
Արսենը իրեն պատկերացնում է առաջնորդի դերում, թեև դեռ չունի կոնկրետ ծրագրեր։
Եթե առաջնորդ չլինեին, չեն գա, այսինքն բոլորն են շատ մեծ աշխատանք իրենց համայնքներում աշխատում, ու իմ կարծիքով բոլորս շատ մեծ սպասելիքներ ունենք, ու ապագայում բոլորս առաջնորդի կդառնանք ավելի մեծ երևի այսպես նախագաներ մեր տարբեր համայնքներում եւ այլն։ Ես կուզենայի պրոստի իմ համայնքում մի լավ գաղափար ասնեի բոլոր երիտասարդներին, որոնք արդեն կարողանան իրանք էլ դառնան առաջնորդ, ու բոլորս
Մասնակիցները հայկական 10 տարբեր համայնքներից էին, ներկայացուցիչ կար նաև Միացյալ Արաբական Էմիրություններից։
Հագնալիքները մեծ են, յուրաքանչյուր համայնք Սփյուռքի յուրաքանչյուր քաղաքի խնդիրներ ունի, տարբեր խնդիրներ են։ Պետք է փորձենք միասին լուծումի հասնել եւ մեկս մյուսին փորձել օգտվի։ Աշխարհը միշտ զարգանա եւ ամենամարդ ամեն ինչ չի գիտեր, աներկավոր ես ալ չեմ գիտեր եւ պետք է օգտվի։
Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը անձամբ դիմավորեց Սփյուռքից հայրենիք ժամանած երիտասարդներին։
Դուք եք առաջին հիմնադիրները, առաջին մասնակիցները, եւ ինչքանով բովանդակալից հետաքրքիր կտարանանք երկուստեք կազմակերպել այս օրերը Հայաստանում, դա կդառնա լավագույն հիմքը, բազիսը, որպեսզի հետագայում այս ծրագիրը դառնա պարբերական, դառնա անընդհատ եւ ավելի շատ երիտասարդներ մենք փորձենք ընդգրկել հայրենիք Սփյուռք կապերի զարգացման եւ ամրապնդման գործին։
Երիտասարդները Հայաստան են եկել իրենց կամ համայնքների ֆինանսական միջոցներով, իսկ երկշաբաթյա դպրոցի ծախսերը հոգալու են պետբյուջեից հատկացված 4.5 միլիոն դրամով։
Հայաստանի Հանրապետության պահանջը, հորդորը, քննքը իր երիտասարդությունից, որպեսզի հայ երիտասարդություն, անկախ այն բանից, թե որտեղ է ապրում, նա պետք է լինի կիրթ, զարգացած, գրագետ, բանիմաց, աշխարհը հասկացող, կարևորագույն հնարավորությունները, ձեռքբերումները հավաքող և դրանք հայրենիքի համար օգտագործող։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Երեք իսլամական աշխարհում սկսվել է Ռամադան ամիսը, որը մահմեդական լուսնային օրացույցի 9-րդ սրբազան համարվող ամիսն է։ Երեկվանից սկսած հավատացյալ մուսուլմանները արևածագից մինչև մայրամուտ կամ առավոտյան նամազից մինչև երեկոյան նամազ ծոմ են պահում։ Սրբազան ամսվա ընթացքում մուսուլմանները սովորաբար դադարեցնում են հակամարտությունները և ռազմական գործողությունները, բայց այս տարի Ռամադանը սկսված է, իսկ մուսուլմանական աշխարհում խաղաղություն դեռևս չկա։ Ռամադանից իսակարգի, սննդակարգի և իսլամական աշխարհում ամսվա կարևորության մասին պատմում է իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը։
Մենակ ասեք շնորհավոր Ռամադանի ժամանակ, կամ ասեք արաբերեն Ռամադան Մուբարակ։
Ռամադան Մուբարակ։
Ահա, ճիշտ եք, ապրեք, ապրեք։
Զեյդ Հեյսինոն Սիրիայից է, նա Սիրիայի ուսանողական միության հայաստանյան մասնաճյուղի նախագահն է։ Չնայած Զեյդը դեռ Հայաստանում է, բայց Երևանից պահքի մեջ է, արևածագից մինչև մայրամուտ հաց չի ուտում, ջուր չի խմում։ Իսկ ուշ երեկոյան ուտում է իրենց ավանդական ճաշատեսակներից թաբուլե խուրմա մածունով։ Զեյդն այսօր վերադառնում է Սիրիա, այնտեղ նշելու Ռամադանը։
Շատ հատուկ Սիրիայում մի բան կա, որ օրինակ ես մուսլիման եմ ապրում, կամ իմ հերիվան դեր դիմաց իրանք են քրիստոնյան, Ռամադանի ժամանակ իրանք են ինձ կանչում ենք, որ ուտենք իրամոց, այլի ոնց որ հակարակ ենք անում, էլի կանչում ենք իրենց, որ մեզ մոտ ուտենք, որ մենք չափվում ենք ու ասում ենք տարբերություն չկա մուսլիման կամ քրիստոնյան, էլի սա մեծ նշանակություն ունի մեզ մոտ։
Ռամադանը մուսուլմանական օրացույցի 9-րդ ամիսն է, սկսվել է օգոստոսի 1-ին և կավարտվի օգոստոսի 30-ին։ Մեկ ամիս մուսուլմանները պահք են պահում։ Արևելագետ Հայկ Քոչարյանը նշում է, որ սա պարտադիր է բոլոր այն մուսուլմանների համար, ովքեր առողջական խնդիրներ չունեն, չնայած կան բացառություններ հիվանդների, ծերերի, կերակրող մայրերի, երեխաների համար։
Սուրբ ամիս համարվում Ռամադան ամիսում, և դա պետք է օգտագործել ինքնակատարելագործման, ինքնամաքրման, լավ գործեր անելու, զերծ մնալ ցանկացած չար գործերից, անգամ չար մտքերից, որպեսզի պահպանես կգտնես մաքուր և գիտակցես դա։ Կանանց համար դա որոշակի առողակարգից հետո թույլատրվում, իսկ մարդկանց համար, ովքեր որ գիտակցում են, այսինքն որ մարդիկ, ովքեր որ չեն գիտակցում, խենթեր է եղած, դրանց չի պատահում նման պակ։
Արևածագից մինչև մայրամուտ հաց չեն ուտում, ջուր չեն խմում։
Մի հատիս կա, որ ասում է, թույլատրվում է ուտել այն ժամանակ, երբ որ սպիտակ թելը սև թելից չի տարանջատում, այսինքն դա կարող է արևամուտից հետո լինի, պահքը ավարտվում այդ օրվա ընթացքում և կարելի արդեն ուտել։
Մարիամուտից հետո ուտել կարելի է ամեն ինչ, եթե հաշվի չառնենք Իսլամում հարամ համարվող ուտելիքները։
Օրվա ընթացքում ամեն ինչ կուտակվում է, պատրաստություն են տեսնում եւ երեկոյան, երբ արդեն ուտելատվում է հանրային ընդդներ, սկսվում է մեծ ճոխություններ, սկսում են իրար հյուր գնալ, իրար հյուրասիրել եւ շատ տարածված է եւ պատահդրված է, իհարկե եթե չես կարող ծամ պահել, անպայման պետք է մի աղքատի փորձես կերակրել այդ Ռամադան ընթացքում մեջ եւ մյուս կողմից, եթե չի ստացել որոշակի պայման պատերազմի մեջ եք կրվում է կամ պետք է որոշակի օրեր արման ընթացքում լրացնեք այդ ծոմը։
Պահքի ժամանակ մուսուլմանները հիմնականում զբաղվում են Ղուրանի ընթերցանությամբ, վերլուծում են իրենց կյանքը տեղի ունեցող իրադարձությունները, և քանի որ ըստ լուսնային օրացույցի ծոմի ամիսները շարժական են, ապա եթե այն համընկնում է ամռան շոգ ամիսների հետ, աշխատանքային օրերը կրճատվում են։
Ռամադանը այս երևույթին միակ տոննա, այնց իսակարգնա, որ առաջացած առաջինը Իսլամում։ Սամտապես հիջրայից 622 թվականին, որ Մուհամմեդ տեղափոխեց Մեքայից Մեդինա, դա առաջի իսլամին բնորոշ իսական առավոտ կզնական շրջանում կար մի ծոմ պահելու էլի Աշուրա էր կոչվում, 10 օր էին պահում, սա այս երևույթին ազդված էր հենց հրեական ավանդույթից։ Այս հետագայում, երբ որ փոխվեց աղոթքի ուղղությունը Մուհամմեդի կողմից Քրիբլան դեպի Մեքա Քաբայի տաճարանից հետո, Ռամադանը որպես այս ամիսը սահմանվեց որպես ծոմի ամիս, որտեղ Ղուրանում միակ ամիսն է, որին յուրատու խոսում է Ղուրանում։
Զեյդը պատմում է, որ Սիրիայում իրենք Ռամադան ամսին մարդկանց հետ վեճերի չեն բռնվում, վատ քայլեր չեն անում, իրար չեն վիրավորում։
Ռամադանի ժամանակ եթե վատ մարդեմ, ես օրինակ եմ ասում, այս ժամանակ պիտի ինձ լավ պահպանեմ, ուրիշի հետ եթե մի մարդ ինձ բանախապեց կամ վատ բան անում, ես պիտի կանգնեմ, ոչ մի բան ասեմ իրենց, ես մենակ ասեմ, թող մնա, ես հիմա պաշտպանում եմ ու շնորհակ ասում ձեզ, սխալ բան պետք չի անեմ իրանց մոտ։
Նա նշում է, որ իրենց համար շատ կարևոր է զգալ իրենցից ցածր մարդկանց հոգեվիճակը, մտնել աղքատների դրության մեջ, իսկ Ռամադան ամիսը իրենց տալիս է այդ հնարավորությունը։
Ամենակարևոր նշանակություն ունի Ռամադանի, որ մենք զգում ենք սովածների հետ, հիվանդների հետ, զգում ենք իրանք ոնց չենք կարող հաց օտենք, այս բաներ ինի, օրինակ ես հարուստ մարդ եմ, ամեն ինչ կարող եմ անեմ, բայց Ռամադանի ժամանակ ոնց որ կա աղքատներ, իրենք չեն կարող այդ բաներ հասնում ենք, մենք Ռամադանի նշանակությամբ կարող ենք իրար ձևով ապրենք։
Հայկ Քոչարյանը նշում է, որ պահքի ավարտին ևս կազմակերպվում են խնջույքներ, հյուրասիրություններ։
Ծոմ ավարտումը Ռամադան ամսվա վերջին, Շաբաթ ամսվանից առաջի 3-4-ը տևում է Իդելֆիտրը, որը մուսուլմանական օրացույցում երկրորդ ամնամեծ տոնն է։ Իդելֆիտրը վերջանում է Ռամադան ամսվա ծոմը, ինչն-ամ 3-4-ը ընթացքում մեծ հյուրասիրություններ, խնջույքներ, միջոցառումներ, ուրախություններ, այսինքն մեծ տոն է դա իսլամական հասարակության համար եւ դա տևում է 3-4 օր։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Ինչպես հայտնի է, հայաստանցիների ամենասիրելի հանգստյան գոտին վերջին տարիներին վրացական ծովափն է, հարմար եւ էժան, այսպես են մեր երկրի բնակիչները բնութագրում հանգիստը Վրաստանում։ Գնացքները Երևանից Բաթումի սովորաբար հուլիս-օգոստոս ամիսներին շարժվում են 95-100% ծանրաբեռնվածությամբ, տոմսի արժեքն էլ օգոստոսին ամենաթանկն է։ Գործընկեր Հովանես Շողիկյանը այցելել է կայարան։
Երևան Բաթումի համար 202 առանձնացած գնացքի մեկմանը մնում է 3 րոպե։ Խնդրում եք զբաղվել ձեր տեղերը։ Բարի եւ
Այս տարի արդեն 48-րդ անգամ Երևանից Բաթումի է մեկնում Արմենիա ֆիրմային գնացքը։ Մեզ հանդիպած առաջին ուղևորը ընտանիքով մեկնում էր Բաթումի։ Հետաքրքրվեցինք, թե ինչու է նախընտրել հանգստանալ Վրաստանում։
Ճիշտ ասեմ, մոտիկ էժան վորակով։ Ճիշտ է, հնարավորության դեպքում ավելի հետաքրքիր տեղ կարելի է գնալ, բայց կարծում եմ ներկայությամբ ամենից հարմար ընտրությունը դա է։ Ես չեմ գտնում, որ Հայաստանում հանգստանալը ավելի հարմար է։ Խի, դա էլ իմ կարծիքս զուտ, Հայաստանում ավելի գները բարձր է, քան Հայաստանից դուրս։
Իսկ քանի օրով է
գտնվում։ 10։
Մոտավոր որքան գումար եք նախատեսել։
Մենք օրինակ նախատեսել ենք մոտ $1000։
Թանկ չէ գնացքով գնալը։
Համաձայն եմ ձեզ հետ, կարելի է ասենք թեթև ավտոյով գնալ, դա ավելի էժան ծախսներ, բայց լա ռազնաբրազիա։ Իտոլկա։
Զրուցակիցս ասաց, որ Բաթումիում կացարան գտնելու համար նախապես ոչինչ չի ձեռնարկել։
Կարծում եմ կարիք չկա նախապես նրա համար մտածելու, դա տեղում հեշտ կորոշվի։
Հաջորդ զրուցակիցս ուղևորվում էր Քոբուլեթի։
Համեմատաբար գներ էժան են, քան ստեն հանրապետությունում դրա համար։ Գների մոմենտը ուղակի, ուրիշ ոչ մի ուրիշ պատճառ չկա։
Քանի օրով եք գնում։
10 օրով։
Մոտավոր ինչքան գումար եք նախատեսել ծախսել։
Դնոտապես $1000 կարգի։
Մեզ հանդիպած մեկ ընտանիք էլ արդեն երրորդ տարին անընդմեջ հանգստանում է Վրաստանի Սարփի կոչվող հանգստավայրում։
Առաջինը ծովն է, հետո երկրորդին գնային հետ կապված խնդիրներ կա։
Մեծատար
բավականին։
Զրուցակիցս ասաց, որ 5 հոգու 12 օրվա հանգստի համար նախատեսել են մոտ $2000։
Այդ կարգի գումարը դիլիջանում հանգստ կարելի է հանգստանալ, այսինքն ոչ թե ինչ-որ պաշտպանելի հյուրանոցում բան եւ այլն, տանը կարելի է հանգստանալ։ Բայց նպատակը ծովն է հիմնական։
Գնացքի ուղևորներից ոմանք էլ առաջին անգամ էին հանգստի մեկնում Վրաստան։
Խորհուրդ են տալիս, չնայած հենց մենք գոնյո ենք գնալու, բայց դե Բաթումի իջնելու ենք, ընդդեղի չարունակեն։ Դե Հայաստանում ասենք ծով ենք մենք ուզում, Սևանում եղել ենք, Սևանում ճիշտ ասած երեխաների համար այդքան էլ լավ չի, քանի որ շատ են վառվում։ Երկրորդն է կարելի ասել, ընդդեղ ավելի մատչելի է, քան Սևանում։ Եթե ինչ որ մի քանի օրով մնաս էլի մոտ 2 շաբաթ, ավելի շատ է ծախս պահանջում, քան գնաս ընդդեղ։ Հետո նա անգամից իրալ երկիրը կտեսնենք, իրանց մշակույթին կծանոթանանք։
Քոբուլեթի։
Ինչու՞ ենք Քոբուլեթի։
Որովհետև ընդդեղ ջուրը աղի է ու շատ հարմար։ Առաջին անգամն են գնում։ Մեզ ասեցին տեղ կլինի։
Իսկ ինչու՞ չեք Հայաստանում հանգստանում։
Որովհետև Հայաստանը ավելի թանկ է, քան դրսում։ Ու պայմաններն էլ են չեն։
Իդեպ այսօրվա գնացքը մինչ օրս ուղևորատարությամբ ամենամեծն էր՝ 404 տեղանոց։ Զրուցեցինք Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության ուղևորափոխադրումների տնօրինության պետ Գագիկ Մովսիսյանի հետ։
Էս առաջինը որ 404-ով գնաց, ընդհանրապես 95-ից 100% նասիրություն լինում, ծառաբեռնված լինում, մինչև Վանաձոր 390 կավակի։
Օգոստոս ամսին տոմսի արժեքն ավելի բարձր է, քան սեպտեմբերին։
Հիմա սովորական կուպեն 15800 դրամ, բարձրակարգ կուպեն 18800 դրամ, պլաս կարտը 10100 դրամ, ինչև Բաթում։
Մովսիսյանից տեղեկացանք, որ շաբաթ օրը Վրաստանում երկաթգծի վթարի հետևանքով Բաթումից դեպի Երևան վերադարձող գնացքը շեղվել է ժամանակացույցից։
Անդեղ 18 վագոն շուրը եկել, վերնատար գնացք Գորի Թբիլիսի ուղեմասում, Սիստերնաներ, իշկան գիտեմ ադրբեջանական բեր, գիծը փակվել էր, 10 ժամ գնացքը ուշացավ, բայց 2 ժամվա ընթացքում հասցրել ենք, մաքրել ենք, նորից ջրով Էգիպերովկին արել ենք, կանսանյեր կար մի հատ, որը թերություններ վերացրել ենք եւ երեք ուղարկել ենք, այսօրվա գնացքն էլ ուշացումով եկավ, նույն պատճառով գիծը հլը ուշեին բացել, վաղվա գնացքն էլ մի փոքր ուշացումով կգա, բայց կհասցնենք նորից կմցնենք գրաֆիկ եւ всё գրաֆիկով արդեն գնացները կաշխատեն։
Ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Գագիկ Մովսիսյանն ասել էր, որ այս տարի նախատեսում են Հայաստանից դեպի Ծովափ տեղափոխել 30-ից 35,000 ուղևոր։ Նախորդ տարի Հայաստանից դեպի Վրաստան է ուղևորվել ընդհանուր առմամբ 80,000 մարդ, որից 23,000-ին սպասարկել է երկաթուղին։ Իսկ այս պահին պաշտոնյայի խոսքով հայկական կողմը վաճառել է 19,000 տոմս։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի բոլոր թաղամասերում այսօր կարելի է հանդիպել հարսանյաց սրահներ, որոնք վարձակալությամբ տրամադրում են հարսի զգեստներ և հաճախ նաև մատուցում են որոշ հարսանեկան ծառայություններ։ Հարսանիքի բաղադրիչ մասերը այնքան շատ են ու կազմակերպել այնքան ժամանակատարու բարդ, որ Հայաստանում գործում են նաև հարսանիքների կազմակերպման գործակալություններ, որոնք ոչ թե որոշ ծառայություններ են մատուցում, այլ կազմակերպում են ձեր ողջ հարսանիքը, չմոռանալով անգամ ամենափոքր մանրուքների մասին։ Հարսանյաց սրահ, հյուրասիրություն, ծաղիկներ, նվերներ, մոմեր, սպիտակ գորգեր, հրավառություն եւ այլն։ Հարսանիքն իր բոլոր մանրուքներով ամուսնացող զույգի համար կարող է թանկ հաճույք լինել։ Այս պարագայում հարսանիք կազմակերպող սրահները առաջարկում են օգտվել հարսանեկան սպառողական վարկերից, վայելել իրենց կախարդական մեկ օրը, ապա մարել վարկը։ Լսենք իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանին։
Հնում հայկական հարսանիքները տևել են մի քանի օր, դրանք նշել են ամբողջ գերդաստանով կամ գյուղով։ Կանայք պատրաստում էին ուտեստները, տղամարդիկ հոգում էին կազմակերպչական մյուս հարցերը, հարսն ու փեսան էլ անցնելով խնամախոսության, խոսքկապի և նշանադրության փուլերը սպասում էին հարսանիքի օրվան։ Հայերի սերը դեպի ճոխ հարսանիքները չի պակասել, ուղղակի այն ամենի, ինչի մասին նախկինում հոգ էին տանում ամուսնացողներն ու նրանց հարազատները, այսօր իրենց վրա են վերցրել հարսանիքի կազմակերպման գործակալությունները։ Հարսանիքների կազմակերպման գործակալության տնօրեն Լուսինե Ղարիբյան։
Հիմնականում պահանջում են գեստ, զամբյուղ, ծաղիկ, տոտ, նկարահանում, դարոսիկներ, աքսեսուարներ, մոմեր, զամբյուղները եւ այլն։ Հրավառությունը սկզբում, վերջում, ընթացքում, սինների ձևավորում, տան ձևավորում, ֆուրշետ։ Հիմա նորություն, որ այս վերջինի 5 տարվա մեջ դիտվում է, դա ուղղակի ֆուրշետն է, որ հարսի եւ փեսայի տանն են անում։
Կախված գրպանի պարունակությունից գործակալությունները մատուցում են ցանկացած ծառայություն, վարդի թերթիկներից սկսած մինչև հարսի մուտքի համար նախատեսված շոու ծրագրեր։ Հարսանյաց սրահի աշխատակից Գոհար Պետրոսյան։
Ունենք շոու ծրագիր, որ հարսի մուտքը լինում է ծաղիկի միջին։ Սկզբում հրեշտակներ են պարում, հետո 19-րդ դարի հագուստով երկու երիտասարդ այդ մեծ հսկայական ծաղիկը վերում են սրահ, երաշտության ընթացքում բլենտը քանդում են եւ ծաղիկը տենց բացվում է եւ մեջից դուրս է գալիս հարսը։
Thank you. Մերօրյա հարսանիքները հիմնականում նույնատիպ սցենարով են ընթանում։ Նախ գնում են հարսի տուն, հետո եկեղեցի, հետո փեսայի տուն եւ հարսանյաց սրահ։
Հիմնականում պահպանողական են ավելի շատ։ Ցանկություն կա ինչ-որ նորություն անելու, բայց ռիսկի չեն դիմում, որտեղ հիմնականում հյուրերի մի մասը ավելի ավանդապաշտ են եւ ավելի շատ ձգտում են, որ հյուրերի, հյուրեր բանաձեռք արի շատ բավարար։
Ոչ ավանդական հարսանիքների շատ քիչ պահանջներ են լինում։ Թամադա Արմեն Հակոբյան։
Որպես հորմոնից ես վերջումս հաստատպես թռան բասայինի մեջ։
Ստանդարտից դուրս եղել էր պահանջարկ, որ հարսանիքի ոնց որ երեկոյան տորտը կտրելուց հետո լիներ դիսկոթեկա դիջեյով եւ փրփուրներ բաներ լինեին, բայց էլի չիրականացա, որտեղ մտավախությունը միևնույնն է կար։ Իմանալով իրանց հյուրերի ոճը եւ տարիքայինը, ես ասացի, որ չլինի։
Բացի հարցից եւ փեսայից, եւս մեկ կարեւոր անցկա հարսանյաց արարողության ժամանակ՝ Թամադան։ Մեծ մասամբ նրանից է կախված արարողության աշխուժությունն ու հետաքրքիր լինելը։
Այո, մենք դրամադրում ենք հիմնական թամադաները մի փոքր ավելի շուտ ծանոթանում են իրենց հետ, որ կոնե ինչ-որ ընդհանուր պատկերացում կազմեն սոքի մասին, ընտանիքի, նախասիրությունների, հյուրերի, որ կոնե ինչ-որ ընդհանուր թեմա լինի, որ մոտ լինի իրենց ընտանիքին։ Իսկ թամադայի ընտրությունից շատ մեծ բան է գալիս, որտեղ կարող է ամբողջովին շատ աշխուժ, ակտիվ, հետաքրքիր բարի հարսանիքը եւ կարող է ընդհանրապես հակառակ լինի, եթե ոճերով չբռնեն, որտեղ ունենք եւ հումորով, եւ ծեր հումորով, ռուսախոս, կա ինչ-որ իներտնի թամադաներ, որոնք ամեն դեպքում լավ են բար։
Ըստ Լուսինե Ղարիբյանի, հայերը ամենաշատը պատրաստ են գումար ծախսել ուտելիքի վրա։
Քաղաքական մտածելակերպով պետք է սեղանը անպայման լիքը լինի եւ չգիտեմ ինչի փորձում եմ միշտ ուտելիքով զարմացնեմ, որ շատ լինի, հանկարծ քիչ չլինի։ Կարող է դեպի մի քիչ ժան լինի կամ ծաղիկ ընդհանրապես չդնեն, տեսքին չնայեն կամ ֆոտոգրաֆը մի քիչ ավելի ժան լինի, բայց ուտելիքը տեղը տեղում պետք է լինի։
Կարելի մոռանալի չի լինում, էլի անմոռանալի ալինում,
այդ մի օրվա համար կարելի է շատ գումար ծախսել իստեղ։
Միլիարդներ, բա ոնց։ Ո՞ն ենք ծախում, ո՞ն ծախենք, էսի ի՞նչ անենք, սա ծախենք, հասարի կանենք։
Անիմաստ։
Ես ինձ իմաստ չունի այդքան ծախսել շատնել, կարելի է այդ ավելի ուրախացնի զույգերի համար, ոչ թե ամբողջ ազգի ներկայացուցիչների։
Այո, կյանքում մի անգամ է, միքա ամեն ինչը տեղը տեղին լինի, դա էլ գումար է պահանջ։
Քանի որ հարսանիքային երևույթներից մեկն է, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում իսկում է, եւ պետք է ոչ մի թերի տեղ չմնա։
Ոչ, եթե չունեն մարդիկ, որ իրանց չստիպեն, ավելի լավ է հանգիստ խելով, եթե փողել են ծախսելու իրանց հանգստի ճանապարհության համար։ Հիմա ստան ամուսնացել եմ այդ ձևով։ Չունեին, հարսանիք չարեցին։
Այո։
Մի օր նա պիտի ուրախացնի ու ստիրուն անցնի։
Իհարկե չարի։ Կանացի բնույթն է դրանց, իրանց համար միշտ ասենք լավ հարսանիքը միշտ հիշվում է իրանց կյանքում, բայց դե տղամարդու համար ասենք ավելի ռեալ են նաև կյանքին։ Այսօրվա դրությամբ ասենք Հայաստանում շատ փող ծախսելը բոլորը չի որ կարա, իսկ ասենք պարտքով բանը լեվորանում են, դենց չարժ են ստանում։
Պարտքը այսօր վերցնում են նաև բանկերից։ Որոշ բանկեր, գիտակցելով հայերի մեծ սերը ճող հարսանիքների նկատմամբ, հատուկ վարկեր են տրամադրում հարսանիքների համար։
3-4 ամիսա ինչ ունենք դա։ Այսպես ասած, ապարիկ հարսանիք, այդպես կարող եմ կոչել, բայց մինչ օրս մեզ մոտից դեռ չեն օգտվել։
Զրուցակիցներից խոսքերով հարսանիքի ճոխությունը կախված է ոչ թե ամուսնացողների տարիքից, այլ նրանից, թե որքան գումար են պատրաստ ծախսել հարսանիքի արարողության վրա, բայց դրա հետաքրքիր լինելը, ըստ Արմեն Հակոբյանի, կախված է այլ բանից։
Իսկ մեր եթե մի քիչ մեր կոմպլեքսները մեզ թույլ տան ավելի ազատ լինել, ավելի հետաքրքիր կանցնելի։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսքանով ավարտվում է այսօրվա Մաքս Լիբերտին։ Հիշեցնենք, որ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ամեն օր։ Այցելեք www.azatutyun.am կայքը, որտեղ Max Liberty հատվածում կարող եք կարդալ մեր պատմությունները եւ դիտել տեսաշարեր։ Ռադիո եթերում հնչած կարևոր պատմությունները ձեզ ենք ներկայացնում նաեւ վիդեո տարբերակներով։ Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։